Á blaðsíðu 84 og 85 er samantekt á efni þriðja kafla. Blaðsíðu 84, 3.1, vistkerfi mannsins. Allar vörur sem við notum hafa einhver áhrif á umhverfið. Það á jafnt við þegar þær eru framleittar, fluttar, notaðar og þegar þær eru komnar í ruslið. Í auðugustu löndum heims býr 50 hluti mannkyns. Þessi hluti manna ber ábyrgð á 80% af allri neyslunni og notar einnig 80% af auðlindum jarðar. Mestur hluti orkuna sem við notum fæst með því að brenna jarðefnaeldsneyti, einkum olíu, kolum og gasi. Þetta veldur miklum umhverfisvanda og brýnt er að finna aðra orkugjafa í stað þessara. Kjarnorka veldur í reynd engri mengandi losun, svo lengi sem allt er í lagi í kjarnorkuverunum. Ef óhapp verður, geta afleiðingarnar hins vegar orðið hörmulegar. Lífeldsneiti, til dæmis viður og lífdísilolía, eru endurnýjanlegir orkugjafar. Þeir stuðla miklu síður að gróðurhúsa áhrifum en jarðefna eldsneiti. Vass og vindorka, sólarorka og jarðvarmi eru einnig endurnýjanlegir orkugjafar. 3.2. Gróðurhúsa áhrifin valda hlýnun jarðar. Sumar lofttegundir í lofthjúpi jarðar, til dæmis koltvíoxíð, draga úr varmatapi jarðarinnar út í geiminn. Þær valda svokölluðum gróðurhúsa áhrifum. Ef gróðurhúsa áhrifana nyti ekki við, væri 35 gráðum kaldara á jörðinni en nú er. Þegar við brennum jarðefnaeldsneyti, það kolum, olíu eða jarðgasi, eykst styrkur koltvíoxíðs í andrumsloftinu og þá verða gróðurhúsa áhrifin meiri. Þegar styrkur koltvíoxíðs eykst í andrumsloftinu, helst jörðinni betur á varmanum. Þetta getur valdið loftslagsbreytingum meðal annars meiri öfgum í veðurfari og því að sjávarborðið hækkar og sjórinn súrnar. Nauðsynlegt að minnka notkun jarðefna eldsneytis. Í staðinn þarf að finna aðra og vistvætni orkugjafa og draga líka úr orkunotkun mannkynsins. 3.3. Ósonlagið. Hátt í lofthjúpnum er örþunnt lag úr lofttegundinni ósoni. Óson gleypir meginhluta skaðlegra útfjólublára geisla frá sólinni. Án ósonlagsins væri jörðin líklega algerlega líflaus. Ýmis efni sem menn framleiða, fyrst og fremst klórflúor kolefnisambönd, freon, stíga hægt upp í efri lög lofthjúpsins og eyða ósonlaginu. Þá verður útfjólublá geislun meiri og hún getur orðið hættuleg öllum lífverum. Klórflúor kolefnisambönd eru meðal annars notuð sem kæliefni í kæliskápum. Þessi efni brotna hægt niður og haldast lengi í andrumsloftinu. Þótt öll losun þessara efna stöðvaðist nú, hefðu þau skaðleg áhrif á ósonlagið nokkra áratugi í viðbót. Hér á blaðsíðunni eru nokkrar ljósmyndir og undir þeim stendur, lesið ofanfrá og niður, neysla okkar eykst stöðugt. Jarðefna eldsneyti er helsti orkugjafinn. Gróðurhúsa áhrifin hita jörðina. Breytingar á veðurfari. Og neðst, gatið á ósonlaginu.